Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Sporovi u kulturi, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a u današnjoj emisiji bavit ćemo se pitanjem trebaju li nam institucije kulture, odnosno kakvu budućnost možemo da nagovestimo u aktuelnoj kulturnoj klimi za institucije pre svega, kao što su Paviljon Cvijeta Zuzorić i Kolačeva zadužbina, ali naravno i za brojne druge institucije. Sagovornici u današnjoj emisiji su Jasna Dimitrijević, upravnica Kolačeve zadužbine, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Miloš Đorđević, umetnik, grafičar, član Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije, dobrodošli i vama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
I Goran Tomka, istraživač i univerzitetski predavač u oblasti studija publike, kulturne raznolikosti i kulturnih politika u Beogradu i Novom Sadu, a kao gostujući predavač i u Lionu i Pekingu, koje se sa nama telefonskom vezom, dobrodošlica i vama. Ne, još uvijek ga nismo dobili, a uključit će se uskoro. Ja vam predlažem da počnemo od pitanja koliko je bilo komplikovano da institucije kao što su Paviljon Cvijeta Zuzorić i zadužbine Ilije Kolarca naprave presedan u vremenu u kome su nastali. Dakle, onda kada su nastali. Aha, evo Goran Tomka nam se pridružio. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, krenuli smo sa prvim pitanjem koje upućujem zapravo Jasni i Milošu. Dakle, kada su institucije nastale, kada Paviljon Cvijeta Zuzorić osnovan, kada se izrodila ideja, kada je započela izgradnja i završena izgradnja, dakle to je potpuno drugo vreme, to je kraj 20. godina prošlog veka. Kolarac je opet nastao nešto kasnije, malo kasnije, 30. godina. Međutim, to je jedna atmosfera, društvena klima, da kažem, u kojoj su te institucije nastale. Koliko je to vreme tada bilo kao kažem, drugačije, koliko je ono u stvari i na koji način je iznelo i stvorilo ove institucije?
Da, što se Kolarca tiče, to je ideja jednog čoveka, dobro ste rekli, to je vreme u kojem se paralelno sa stvaranjem države gradio i kulturni sistem. I Kolačeva zadužbina je u stvari ideja jednog čoveka koji je u svom testamentu napisao da će Srbiji, ako žele da bude moderna država, uvek biti važne institucije kulture koje moraju da budu nezavisne, samostalne i bez obzira na promene vlasti, te institucije moraju da se bave naprednim znanjima, naprednim mislima i promocijom visoke kulture i umetnosti, jer je to preduslov da Srbija bude moderna država i da se razvija. I to jeste to kraj 19. veka, u stvari ta atmosfera gde...
Još 50 godina ranije zapravo pre nego što je napravljena zgrada. 50 godina je bilo neophodno da bi se podigla zgrada.
On imao svoje saradnike i ljude od poverenja kojima je poverio svoju imovinu i ceo koncept i financije i novac koji je ostavio za izgradnju zgrade. I to su bili ugledni ljudi i iz politike. Znači, u tim odborima i Kolačevi saradnici sa kojima je dogovarao o tome kako će njegova imovina da se upotrebi nakon smrti su bili ljudi iz Narodne banke tadašnje i ministar financija i advokati i narednih 50 godina su oni tu istu ideju prenosili drugima da bi se 32. godine napravila zgrada. I ono što isto bilo vizionarski, kad već govorimo o kulturnoj politici i institucijama, govorimo i budžetu, Kolarac je u svom testamentu napisao takođe da se ta zgrada i njeni programi izdržavaju od prihoda od imovine kojom raspolaže, a to je bilo preko 20 objekata na Trgu Republike, i da je na taj način uradio sve što je bilo potrebno kao koncept da nešto se izgradi, da traje i da radi. I Ono što je takođe bila važna stvar, tek nakon toga su nastali i univerzitet i neki fakulteti i svet, prosto je to bilo to paralelno sa građenjem obrazovnih institucija, bilo važno da postoji institucija kulture koja će biti to predavanje, napredna znanja i kultura i umetnost. I to jeste u stvari ta neka okosnica i nešto što je najvažnije u stvaranju ove države. I ako je ostalo do danas, to mora da nam svima nešto dovoljno govori i kazuje.
A prolazilo je zapravo kroz veoma turbulentna vremena u kojima je imovinsko stanje promenjeno, u kome je onda država pokrivala, u kome je onda se država sada povukla i tako, tako mislim, dalje, dakle, da. O tome ćemo svemu pričati sada, ali znači vreme u kome je nastala je, verujem da nije bilo lako ni tada, zapravo.
Pa, verovatno je, zato je trebalo 50 godina da se napravi takva zgrada institucija, ali očigledno su prolazile vlasti, vremena, menjali se ljudi u tih 50 godina, ali se istrajalo i zgrada postoji. Danas došlo se zgrada koja je u tom trenutku isto bila moderna, najmodernija, koja svojim programima nije odudarala od svega što je bilo aktuelno na evropskoj kulturnoj sceni i to je prosto, mislim da je taj duh i ta atmosfera zašto je Kolarac važan se održala i do danas.
Miloše, kako u stvari je, u kojoj atmosferi je nastao paviljon?
Pa da, u pitanju su slične okolnosti. Početak 20. veka je svakako obeležen idejom izgradnje jedne moderne građanske Srbije i na toj ideji emancipacije društva zapravo je zasnovana i zamisao jednog prostora namenski za kulturne aktivnosti, ne samo iz područja likovne umetnosti, već književnosti i muzike. Inicijativa je zapravo krenula od aktera kulturne scene tog vremena, ali je svakako u sinergiji sa drugim sektorima u stvari došlo do realizacije ideje.
Ali drugi sektor je, da kažem, Ministarstvo kulture koje je vodio tada Branislav Nušić, koji i sam bio umetnik.
Pa da, Branislav Nušić dakle je bio na poziciji pri Ministarstvu prosvete i da. Na osnovu svojih bliskih kontakata sa viđenim ljudima tog vremena zaista je podržao tu inicijativu kroz razne događaj i manifestacije humanitarnog i dobrotvornog karaktera. Ne samo što je usledila simbolička podrška, već i konkretna finansijska podrška, tako da su podršku dali viđeni i bogatiji ljudi tog vremena, recimo Đorđe Vajfert, Mihajlo Pupin, Aleksandar Karađorđević, Narodna banka takođe. I u tom smislu jedan deo sredstava je prikupljen na taj način koji je bio dovoljan da se krene sa izgradnjom paviljona. To je bio prvi namenski profesionalni prostor za kulturni život tog vremena, ne samo u Beogradu, već i u državi.
Samo bih spomenula da recimo i galerija u Kolačevoj zadužbini je prva galerija koja je žirirana.
Da, da.
Tako da mislim imamo prvo sa obe strane, sticajem okolnosti prosto tako se zalomilo.
Da, samo onako u jednoj rekapitulaciji, to je uistinu bio istorijski trenutak kada je jedan ovakav zahtevan poduhvat bio moguć i očigledno ga je bilo lako realizovati.
Gorane, koji društveni procesi uslovljavaju promene u doživljaju društvene uloge umetnosti i kulture, kao što smo čuli sada zapravo kako je to bilo u prvim decenijama 20. veka, odnosno koji procesi uslovljavaju njihovu podršku. Da li uopšte možemo da govorimo o kontinuitetu javne percepcije značaja kulture od vremena između dva svetska rata, evo do dana današnjeg?
Da, pa ja mislim da zapravo u percepciji u nekoj široj javnosti je dosta stabilna. Mi u svim istraživanjima koje radimo vidimo da građani i građanke u našoj zemlji, čak i kada ne učestvuju u kulturnom životu, a nažalost većina ne učestvuje iz raznih razloga, podržavaju kulturu. Postoji to neko moderno prosvetensko nasljeđe u našoj zemlji. Ono što mislim da je razlika između ovog ranog kapitalizma o kojem su Miloš i jasno pričali, znači tih 20-30 godina kad kapitalizam ulazi kod nas, kojome jesu važne nekako prosvetiteljske ideje, jeste mu važna moderna umjetnost i tako dalje, možemo i to kritikovati, ali kudi kamo je humanije od ovog dana, je radikalno različit po tome što današnje političke i ekonomske elite, ja mislim, prosto im taj kulturni kapital više nije važan. Današnji što bogataši, što politički lideri se ne okružuju pesnicima, književnicima, slikarima, slikarkama i tako dalje, da ove, ne otvaraju, ne pojavljuju se na izložbama, nisu to centri društvenih političkih zbivanja. Današnja estetika te elite, odnosno tih vladajućih klasa, je drugačija. Oni danas otvaraju shopping centre, otvaraju skupa naselja, nalaze se u elitnim skupim restoranima, slavovima ili nekakvim etnoselima, izmišljenim i tako dalje. Dakle, to je jedna drugačija estetika u kojoj prosto umetnost, kultura, obrazovanje nisu nešto što želite da podržavate, jer oni dolaze sa jednom idejom nekakvog zajedništva, nekog javnog dobra i tako dalje, a to je sve protiv čega se ova vlast danas bori.
Međutim, da, kako ćemo u stvari ući u to i razgovarat ćemo zapravo u nastavku emisije o tome kako kultura u stvari se bori sa ovim, kako kažem, ovom situacijom, ali ne samo zbog nekih ideala, već koje su istinske potrebe. To ćemo sve u nastavku emisije, sada idemo na muziku.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće pesnikinja Milica Špadijer.
Nastavljamo emisiju Sporovi u kulturi. Gosti su Jasna Dimitrijević, Miloš Đorđević i Goran Tomka, koji su nama na telefonskoj vezi. Evo sad smo upravo ušli u jedan dalji razgovor. Miloše, vi ste rekli da zapravo se u nekoj meri i ne slažete sa ovim što je Goran Tomka rekao. Objasnite malo o čemu se radi.
Pa da, reč je zapravo o odnosu krupnog kapitala ili privatnog sektora prema kulturi i umjetnosti. Svejedno kako ćemo karakterisati ovo vrijeme kao doba liberalnog, neoliberalnog kapitalizma, nije baš u potpunosti prava slika da nema odnosa prema kulturi i umjetnosti, jer se i na kulturu i na umjetnost gleda kao na resurs koji se može eksploatisati, a na konkretan ishod umjetničkog rada gleda se na robu koja se praktično troši. Problem je zapravo što tu ne postoje neke trajne ili dugoročnije vrednosti, već je sve podložno jednoj konstantnoj potrošnji.
Evo, ja bih postavila pitanje zapravo jasnije, a u nekoj meri i Milošu, dakle, ovogodišnja pandemija učinila je kontrastnijom i u izvesnoj meri jasnijom zapravo situaciju sa kojom se Kolačeva sadužbina susreće već godinama. Možda je u korenu tih problema i činjenica da je sadužbina, kao što je zapravo slučaj i sa Ulusom koji vodi paviljon Cvijeta Zuzorić, kao u ostalom i većina profesionalnih institucija i udruženja, suština je promjena pravnih okvira da oni više nisu društveno vlasništvo ili državno vlasništvo, što je bila upravo promjena od posle Drugog svjetskog rata do 90. godina, već su registrovani kao udruženja građana, odnosno zadužbine, čime praktično se oni potpuno osamostaljuju u odnosu na državne budžete formalno, međutim postoji državna podrška, ali ne postoji nikakav način da se zapravo ta podrška očekuje zato što jesu to za bitne institucije za kulturu. Šta se dešava sa time u praksi? Kako se
ja mislim da je samo izgovor. Udruženje građana može da bude i budžetski finansirano i postoje načini i postoji zakon o kulturi gde se može upotrebiti to kao nešto što je bolji i veći posticaj da neka organizacija čiji osnivač ili zgrada, institucija, čiji osnivač nije država ili grad, ne znači da ne treba da ima finansijsku podršku za deo delatnosti koji je važan kako za publiku, tako da za opšti kulturni ambijent, i mislim da to treba da bude prednost neke kulturne politike. Naš sadašnji koncept je da postoje budžeti za institucije čiji osnivač grad ili država ili lokalna samouprava. To su i plate i troškovi objekta i programi. Sve 100% na budžetu. Postoje konkursi za sve one ostale za projekte. Ti konkursi, to sami znamo, se stalno pomeraju, rokovi su to aplicira se u januaru
za program koji je bio u januaru,
onda su rezultati u junu i tako dalje. Znači, tu se poremetio taj sistem koji su neki rokovi u skladu sa onim što je plan i program sezone ili plan rada bilo kakve organizacije ili institucije. Onda su tu isto radili, ne možete da planirate tako nešto jer ne znate šta je sad u sljedećoj sezoni izvesno i moguće. I izgovor je to da nismo mi osnivač i nemamo osnova da vam dajemo sredstva sem po konkursu, onda se desi pandemija, onda se ukine gradski konkurs za kulturu i vi prosto nemate mogućnosti. Moja ideja je bila kad sam došla na Kolarac, jer sam došla u trenutku kad je sa 30% finansiranja od strane države Kolarac skinut sa budžeta i rečeno, vi ste sad projektna organizacija i sad se snalazite i tako dalje, i ja sam sve vrijeme govorila da to nije u redu i dokazivala to razlog i po budžetima i razlozima, ali paralelno smo radili, nismo stali, jer je bilo da i to jeste bio dobar izazov. Prvo što su konkursi zahtevali od nas da imamo više inicijativa, budemo kreativni i razmišljamo šta sve može da bude nešto što će odgovoriti na uslove konkursa, a da ima unutrašnje resurse koje ima Kolarac, pa do toga da budemo aktuelni i u konkursima donatora, sponzora, fondacija koje otvaraju prostor za ovakve institucije. Sve vreme nam je prednost bila to što smo nezavisna institucija, nismo na budžetu i održavali smo svaku sezonu na način na koji smo zaista uradili sve što je moguće i videli koliko je to moguće. Znači, Kolarac je od svojih programa, od sopstvenih prihoda koji su i ulaznice i prodaje ulaznica i zakup dvorana za programe i razne aktivnosti i događaje i apliciranjem po konkursima i tako dalje, u prosjeku 80 miliona godišnje
prihodova,
to je naš godišnji budžet, i od toga su 10 miliona konkursi, donatori, sponzori, 70 miliona je ono što je bila taj inkam, da ne kažem zarada, od programa i aktivnosti koje smo organizovali u zgradi. I onda sad kako se kretalo i to, da je situacija u društvu, ekonomska kriza, neka sezona je bolja, neka je uspešnija, nekad ne možete da prodate cenu ulaznice, ne znam šta, ako imate nekog skupog umetnika, onda se raznim dotacijama, donatorima, sponzorima dopuni to da bi imali svetske zvezde umetničke, muzičke scene i tako dalje. I u stvari smo održali nivo programa na najbolji mogući način. Shvatili da je neophodno da moramo da imamo bližu, veću saradnju sa mladima i da Kolačeva zadužena mora da otvori prostor za mlade i taj naš projekat Takeover kroz instituciju Saveta mladih smo prilično unapredili i dali mogućnost mladima da razmišljaju o Kolarcu i u profesionalnom smislu svoje profesionalne budućnosti. I to su sve neke stvari koje su bile izazvane time da smo morali da budemo aktuelni, progresivni, proaktivni i tako dalje. I onda u trenutku kad se otkažu programi, kad ne možete da imate publiku u prostoru, kad su otkazane sve aktivnosti, kad ne postoji konkursna podrška, projektna, a ne postoji ni direktna budžetska, onda je to situacija u kojoj ne možete da opstanete. Kolarac mora svakog meseca za plate i za troškove objekta i za deo programskih troškova da zaradi 6 miliona dinara. I to je ono što smo mi pričali od marta meseca, da postoji način da se pomogne Kolarcu ako postoji politička volja i potreba da ovakva institucija bude bolja. Imala sam sva uveravanja i obećanja, ali se to još nije desilo.
Evo, ja bih pitala Gorana, koji modeli kulturnih strategije u evropskim okvirima su prvi uveli ovakve promene koje poslednjih godina vidimo i u Srbiji, a to je da se kultura uvodi u sferu samofinansiranja?
Da, pa to je bez daljnjeg krenulo u Australiji, Britaniji, Amerika je već dugo u tom modelu i tu zaista govorimo o tom neoliberalnom kapitalizmu i tu se slažem bez daljnjeg, ne vidim šta je neslaganje sa Milošem, a gde je privatni interes iznad svega, gde se sve pretvara u robu i mi od 2000-ih zapravo se nas spremaju za to, za ideje takmičarstva, hijerarhije, za razne raslojavanje. Organizacije poput Pričanskog saveta nam promovišu ideje kreativnih gradova, kreativnih industrija, preduzetništva, liderstva u kulturi i to je sve taj jedan model i on zamenjuje ideje solidarnosti, javnog interesa, pristupačnosti, kulturne demokratije itd. Dakle, promoviće se ta ideja da prosto izađete na tržište i tamo kako vam bude. E sad, ono što ja mislim da je kod nas, ako pređemo sa teorijskog na vrlo praktičan nivo, tržište je potpuno laž. Znači, dakle, ta ideja da vi prodajete svoje umetničko delo kao robu, to možda 5-10% umetnika može zapravo da uradi. Zbog toga što tržište umetnosti i kulture kod nas ne postoji, jer ne postoji dovoljan broj platežno sposobnih građana koji su zainteresovani da tako nešto kupi. Dakle, za većinu umetnika, stvaralaca, kulturnih radnika, pogotovo koji nisu u institucijama kulture gde dobijaju platu, mislim da je na sceni nije samo finansiranje ni tržište, nego je klasičan klientelizam. Kad vi nađete neku fondaciju, nađete neku ambasadu ili neku ministarstvo ili neku banku ili neku korporaciju, prikačite se na njihov budžet, radite sve što bi njima moglo da bude lepo i zanimljivo, promovište ideje koje su njima važne i dižete ih kao donatore, patrone ili kako god. Dakle, to je taj američki model u kojem, zapravo nije ni američki jer nemamo tržište, nego, ali to je ta ideja gde sve što nije, ne može da izađe na tržište i ostvari neka sredstva, zaradi neke pare, a to je vrlo malo toga, je zapravo osuđeno na milostinju. I mislim da je ono, prema istraživanjima koje radim i tako dalje, to je izvor tek tog osjećaja poniženosti gde vi zapravo svojim sobstvenim snagama ne možete ništa, nego morate da se dodvoravate da biste dobili neka sredstva, da biste preživjeli.
Zanimljivo zato što sam našla tekst, odnosno pročitala tekst koji je objavljen početkom ove godine u martu u časopisu Friz koji je pisan vezano za američku upravo kulturnu politiku gde se upravo zagovara to da država mora da finansira muzeje, jer nijedan novac zapravo nije neutralan. I privatno finansiranje, kako se kaže u članku, privatno finansiranje zapravo košta, nije samo, nije neutralno, nije to finansiranje koje će podržati instituciju da ona radi svoj posao. Ona zahteva da se njoj vrati nešto što institucija ima kapaciteta da da, ali to institucija onda skreće sa nekog opšteg interesa, da kažem. Tako da, mislim, eto, čak i u Americi se na veoma visokom nivou pojavljuje, u pitanju je Laura Rajković, koja je bila direktorka jednog od ključnih muzeja u Njujorku, koja je pisala ovaj tekst. Dakle, i u Njujorku se iz institucionalne sfere pojavljuje taj, za mene pomalo iznenađujući, budući da to onako deluje vrlo levo orijentisano, ali taj glas da se insistira na državnom finansiranju kulture kao ključnom aspektu jedne zajednice, ukupno rečeno.
Apsolutno, pa vidite, razne ideje od kenzijanizma preko novog Green New Deala i tako dalje, zapravo vraćaju tu ideju da tržište apsolutno ne može da održava jedno zdravo društvo, jer do radikalnih mera postiče raslojavanje, i to ono što vidimo i kod nas, ali i drugde, i da praktično neka kočnica mora da se napravi. Sad, da li je to prelazak na sasvim novi sistem ili je to uvođenje snažne države, oko toga se naravno lome koplja, ja mislim da treba radikalnije promijeniti sistem.
Evo, nastavit ćemo opet emisiju posle malo muzike.
My name is
Nastavljamo emisiju Zlatni pres. Ja se izvinjam, sporovi u kulturi. Ovo je potpuna konfuzija. Sam koncentrisana na sagovornik i na teme, pa malo grešim. Izvinjavam se na tome. Dakle, sporovi u kulturi, tema naše emisije jeste da li nam trebaju institucije, pre svega onakve kakve smo nasledili proteklih generacija. Bukvalno mnogo toga je uloženo u institucije, međutim, danas se suočavamo sa jednim drugim imperativima koje, prosto, da li je to, da li su institucije koje smo nasledili anahrone i neodržive i da li novi modeli u stvari otvaraju mogućnosti za razvoj institucija tako da one kvalitetno napreduju ka nekim novim umetničkim izrazima, novim umetničkim prosto dostignućima. Miloše, kako vi vidite da bi na programe paviljona Cvijete Zuzorić, odnosno samog ULUS-a, uticao uslov da ova institucija mora da bude finansijski samoodrživa?
Pa, ULUS jako uživa status reprezentativnog udruženja, svoj pravni status ima regulisan kao udruženje građana. U tom smislu nije direktan budžetski korisnik. Mi jesmo upućeni na konkurse republičke i gradske, kao i većina ustanova kulture u gradu i republici, ali jasno je da ta izdvajanja iz budžeta nisu sasvim dovoljna i gotovo svake godine iz tih konkursa, ako uopšte dobijemo neka sredstva, ona jednostavno nisu dovoljna za planirani program u celini. To znači da smo onda upućeni i primorani na nalaženje nekih drugih izvora finansija i to su uglavnom onda razni konkursi fondova, fondacija, kompanija i korporacija i to u principu jeste opcija. Nova uprava koja je došla krajem prošle godine je u tom smislu prilično aktivna u projektnom planiranju programa i za ovih nepunih godinu dana već smo aplicirali na nekoliko konkursa kojih smo na nekim i dobili sredstva. Naši programi su na tim konkursima podržani. Međutim, tu se uvijek krije opasnost od privatnih finansijera. Korporacije i kompanije imaju običaj da podržavaju rad ustanova kulture i pojedine programske aktivnosti, ali oni se služe time kao ekstenziju svojeg uticaja ili dominacije u javnosti, dok druge fondacije i fondovi preko projekata koriste priliku da na taj način sprovode neke svoje lične interese u konkretnom društvenom ambijentu i plasiraju neke svoje agende. U nekim prilikama je to čak i slučaj u pravom smislu reči društvenog inženjeringa.
Šta podrazumeva društveni inženjer?
To znači davanje prednosti pojedinim akterima, pojedinim društvenim grupacijama.
Davanje možda afirmacije u stvari putem umetnosti, kao što kažete, određenim društvenim grupama. Da li je to možda?
Tako je. Umetnost se zapravo koristi kao polje sukoba i odnosa moći i kao instrument zapravo za posticanje ili fabrikovanje pojedinih žarišta ili otvaranje novih konflikata koji su fiktivni ili ne postoje. Usitnjavanjem javnog mnjenja i društva, fragmentacijom zapravo lakše sprovoditi neke lične interese i sopstvene agende. Naravno, ustanove kulture koje se organizacije i udruženja koje se odluče da apliciraju na takve konkurse i koje dobiju sredstva, dužne su da isprate pojedine kriterijume i propozicije konkursa koji zapravo ništa drugo nisu do afirmisanja agendi financijera. Dobar deo toga danas možemo na našoj sceni, ali inače da vidimo u domenu aktivizma kroz umetnost ili tije artivizma. Tako da jeste opcija, privatni finansijeri svakako pružaju mogućnost, ali smatram da tu treba biti prilično obaziv.
Slažem se, da. Iz našeg isto primjera je šta očekuju donatori, sponzori, finansijeri, očekuju maksimalnu vidljivost, očekuju da budu uvaženi, ispoštovani, da budu bliski sa umetnicima u nekom trenutku, do u najširem smislu rečeno nekog uslovljavanja, da ako se to ostvari, da li onda može da se konkretno naruči ili neki umetnik ili nešto što bi bilo zgodno, jer to u tom trenutku odgovara, da se onda remeti taj koncept osnovni koji smo hteli. Tako da se kroz mala vrata u stvari provuče nešto što je lični interes ili slično. Tako da tu ne po svaku cenu, treba biti obazriv i u nekim slučajevima kada je u pitanju naša koncertna dvorana, mi smo postavljali ograničenja koja su u stvari to da ne može da sve to što je vidljivo sponzora bude vidljivije od umetnika koji je na sceni, da te neke stvari su predmet pregovora gde naći tu meru i na koji način i zašto i pod kojim uslovima. Tako da postoje razne iskustva verovatno, ali mislim da se najmanje dešavaju stvari koje su to iskrena podrška ideji koje se plasira kroz neki sadržaj i program, i to uverenje da to unapređuje opšti ambijent, da doprinosi dobru afirmaciji umetnika i tako dalje. To je, čini mi se, neka sporedna stvar.
Miloše?
Pa da, dodao bih zapravo još jednu još jedan fenomen, jednu nepravdu koja je opšte prisutna, zapravo ko generiše kulturni život jedne sredine. To su pojedinci i umetnici. Oni zapravo doprinose konkretnom produkcijom, sopstvenom produkcijom od koje zapravo se kreiraju programi institucija kulture, a tu je zapravo problem modela finansiranja rada i pojedinaca i ustanova kulture. Ono što je karakteriše savremeni oblik kapitalizma je otvaranje novih tržišta. Između ostalog, kultura i umetnost se guraju u tržišne utakmice i onog momenta kada i u kulturi i umetnosti zapravo posreduju ekonomski odnosi, onda se suočavamo sa situacijama ništa drugo do eksploatacije pojedinih aktera. Simptomatično je da su oko produkcije aktivnosti umetnika generisane tolike profesije i usluge, a u tom lancu aktera zapravo umetnik na kraju dobije najmanje, ako uopšte bilo šta dobije. Opšti je utisak da umetnik za svoj rad ne treba bude plaćen, a svakako je i u produkciji koja ishoduje na kraju izložbom ili nekim drugim nastupom, umetnik trpi brojne troškove u koje investira svoja sopstvena sredstva i svoje sopstveno vreme. Vreme je danas najcenjeniji resurs. I u tom smislu, kada se usmeri na produkciju, umetnik jednostavno nema mogućnosti, nema vremena za bilo koje druge aktivnosti putem koje bi mogao da obezbedi sredstva za podršku svog rada. Nije problem, ne bi bio problem zapravo da u tom kontekstu se zakon ne primenjuje selektivno, ako se uopšte primenjuje. U tom smislu umetnik u ovim okolnostima nije zaštićen. Vrlo je malo galerija koje u svom budžetu predviđaju honorare za umetnike za izlaganje ili neke druge aktivnosti, makar i simbolički, ili pokrivanje nekih drugih troškova, transporta, štampe kataloga, troškova ako ne produkcije radova, onda produkcije izložbe. Tako da u tom smislu umetnik je danas u jako nepovoljnom položaju.
Gorane, kako vi iz vašeg ugla sagledavate ovu vrstu, sada, ja se nadam da ne zvučim previše dramatično, ali dramatične situacije u srpskoj kulturnoj sredini, koja naravno da je pod uticajem širih tendencija, međutim ovdašnje okolnosti su ovakve kakve smo čuli, vi dajte naravno i vaše viđenje, i kakve su mogućnosti da se ovakva sredina kulturna razvija dalje u nekom pravcu koji bi možda bio zahvalniji za razvoj kulture?
Da, mislim da je to upravo ključno. Mi živimo u relativno siromašnoj zemlji i sve dok se ne zaustavi odliv bogatstva u inostranstvo i u džepove nekolicine, to će tako da bude. Ali nas, da sklonimo za trenutak na stranu te šire, da kažemo, materijalne osnove, za demokratiju vam nisu potrebne pare. I to je ono što mislim da je najbolnije, što mi način na koji se raspoređuju sredstva, to sredstava koliko ima, što nije zanimarljivo, je vrlo autokratno. I mislim da, da to proizvodi veliku frustraciju, što se kod nas odluke donose u nekim kabinetima, kafejima, iza zatvorenih vrata, u nekim tajnim komisijama, tajnim udruženjima, telefonskim razgovorima, uticajima itd. I mislim da bi to moralo radikalno da se reši. Pogledajte recimo i sada za vreme korone kako je, su oni koji donose odluke reagovali. Šta je moglo da se uradi i šta inače može da se uradi? Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je mogao da napravi istraživanje, da vidimo šta se dešava, ko je najugroženiji, šta su ključni problemi. Da se onda naprave radne grupe koje će stvarno biti otvorene, otvorene debate, javne diskusije. Hajde da vidimo šta su ideje, šta su mogućnosti. Da stavimo sve na papir, da vidimo šta imamo od resursa, gde možemo da uložimo, gde najviše gori i tako dalje. I onda vi kao akter svega toga, a postajete akter samo ako je demokratski, a ovako ste klijent, i ovako ste mislim, na margini, onda imate osjećaj, pa dobro, evo trudimo se, nešto će iz toga izaći, vidjet ćemo možda neko ugroženiji od mene i tako dalje. A u ovakvoj postavci vi zaista imate osjećaj da ste eksploatisani, da nikog nije briga za vas i mislim da za to zaista ne treba para. I to je po meni ono što kažu ključna razlika između siromaštva i bede. Mi možda jesmo donekle siromašno društvo, ali kada vidite šta se sve otvara i gradi i kako se donose odluke i koliko s druge strane postoji mizerije i patnje, a oni koji treba da nas predstavlja zapravo ćute i imaju neke svoje agende, onda je to beda, onda to nije siromaštvo. I iako se ne možemo brzo verovatno obogatiti, možemo da živimo jedan dostojanstveni život koji podrazumeva da su javna sredstva predmet deliberacije, predmet razmišljanja i odlučivanja svih koji učestvuju u tom. I definitivno da postoje se slučajevi u Novom Sadu, Gradska strategija za kulturu, već treći akcioni plan donosi neko malo poboljšanje, u raznim drugim gradovima postoji nekako participativno budžetiranje, učešće građana i tako dalje, i to mora radikalno da se menja. Ovaj autokratski čin u kojem se ministar ponekad prepucava u medijima sa nekim koji kritikuje, to je zaista ono što kreira, ja mislim, frustraciju i taj osjećaj bede.
Meni je veoma žao što zapravo, to nisam rekla na početku, ali nažalost niko ko odlučuje ovim pitanjima iz neke državne sfere prosto se nije odazvao na poziv da učestvuje u ovoj emisiji, tako da nažalost nemamo zapravo tu neku stranu, da ne kažem drugu stranu, ali jednu stranu koja u ovome svemu može da da jedan balansiran pogled zbog čega se dešava ovo što se dešava, tako da nažalost, poštovani slušalci, imate priliku da čujete možda pomalo jednostranu sliku, međutim to je slika i iznutra, što se tiče Jasne i Miloša, naravno, odnosno Kolarce i paviljona Cvijete Zuzorić, ali i po pitanju kulturnih politika koje predstavlja na neki način zapravo Goran Tomka, koji proučava to na jednom, sa jednim širim pogledom, ne samo u Srbiji, već i daleko šire. On je nedavno bio, na primjer, u Kolumbiji i tako dalje. Međutim, evo, za kraj bih vas pitala to što je u medijima nedavno moglo da se pročita da je gradnja novih prostora u Srbiji bez presedana. Mnogi, navedeno je da je u godinu dana poslednjih odobreno 1.000.000 kvadratnih metara novog građevinskog prostora. Međutim, među tih 1.000.000 kvadratnih metara nije spomenuto da je bilo kulturnih sadržaja, novih kulturnih sadržaja, odnosno novih prostora za kulturne sadržaje koji bi eventualno omogućili dalji rad i razvitak kulturne produkcije kod nas. Međutim, evo, kao što vidimo, borba za paviljon Cvijeta Zuzorić, to takođe trenutno do sada nisam ni spomenula, a to je da paviljon najverovatnije će ući u narednih godinu dana u rekonstrukciju, pa ćemo videti zapravo ko će dalje voditi. O tome se u javnosti ne govori, a čućemo da li se interno nešto o tome predočilo samom ulusu koji je do sada vodio praktično od osnivanja sa jednim izuzetkom od 5-7 godina, znači protekli 100 godina praktično je vodio taj program tog prostora, takođe i što se Kolarca tiče, dakle, borba za te prostore je, odnosno nemogućnost njihovog ozbiljnog finansiranja vodi ka tome da se zaključi da u stvari postoji nekakva zatkulisna borba da se ti prostori primene nečim ili drugom ili drugim ljudima. Ja sad impliciram nešto što zapravo ne znam, recite mi vi kako vi to vidite u stvari, koja je vrednost ovih prostora, govorimo znači o paviljonu i Kolarcu.
Što se Kolarca tiče, ja vidim da je došli smo do tačke da ne postoji razlog da ne dobijemo budžetsku podršku po zakonu o kulturi, gde je jasno navedeno da imamo pravo na to. Stalo se kod toga da to sad neko treba da, znači mi smo slali inicijative i tekstove i vrste akata koji mogu da se donesu i da sam sigurna da to neće opteretiti budžet, naprotiv može doneti više svima nama, ali ovaj jednostavno ne postoji osoba koja će to da potpiše ili da preuzme odgovornost da potpiše. To u slučaju rukovođenja institucijom znači da ne možete da upravljate nečim ako postoji 50 nezadovoljnih radnika koji ne primaju platu, ne postoje sredstva za neke tekuće troškove i po meni to znači da mora dođe do smene uprave. A onda verovatno znači da, što, kako to teorijski ide, znači uopšte ne govorim da je to ovaj ideja, pretpostavljam da se onda zatvori objekat na 3 godine ili 5 godina, da se renovira i onda će doći neko novo vreme sa novim idejama, programima. U našem slučaju po zakonu i papiru stoji da smo subjekt u kulturi, da ne može da bude prenamenjeno nešto. I to je tako, ali šta i kako će se konkretno raditi od programa i na koji način u skladu sa onim što je definisano da je Kolarac, to će prosto neke druge generacije izvesti, jer ako umeđu vremenu se ne radi godinama, onda i zaboravimo šta je to sve bilo ili neki zaborave.
Miloše?
Pa da, ovaj paviljonu Cvijeta Zuzorić sledeće godine sledi rekonstrukcija. Mi smo kroz jednu seriju sastanaka sa predstavnicima Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Ministarstva kulture dobili garanciju da ovaj namena paviljona neće biti menjana, pa čak i neke nagoveštaje da ni ulus kao višedecenijski korisnik paviljona će ostati tu gde je do sada i bio. Vidjet ćemo, rekonstrukcija bi po nekim planovima treba, ukoliko se sredstva blagovremeno obezbede, trebalo krene sredinom sledeće godine i po nekim nagoveštajima trebalo bi da traje do 180 dana. Nakon toga paviljon se vraća prethodnoj nameni, a vidjet ćemo ko će od korisnika tu na kraju u istinu i ostati.
Da li ulos ima pretenziju da ostane, da vodi taj prostor?
Pa da, svakako, mi paviljon osjećamo kao sopstvenu kuću. Istorija ulosa i istorija paviljona su komplementarne istorije. To su životi koji su duboko isprepletani i istorijat paviljona, ideja o izgradnji takvog prostora blisko je vezana sa udruženjem likovnih umetnika koje nakon kraja drugog svetskog rata preinačeno udruženje likovnih umetnika Srbije. Članovi udruženja likovnih umetnika su bili aktivni članovi likovne sekcije udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić.
Tako od da, samog osnivanja.
Od samog osnivanja, tako je. Tako da ulus ovakav kakav je, je uvijek bio u vezi sa paviljonom.
Gorane, evo za kraj, koja je uloga publike u ovako turbulentnim vremenima za kulturu?
Pa ja mislim da je zapravo veliko pitanje da li uopšte ima publike u tom klasičnom smislu, nekakve javnosti koja se treće, koja zajedno razmišlja, koja donosi odluke, koja komentariše i tako dalje. Mislim da smo raznim što činjenjima, što nečinjenjima, i ovde treba biti i autor samokritičan, došli do toga da mi zapravo tu javnost rasparčali. Govorim pogotovo ako izađemo malo iz centra Beograda i u druge neke sredine, koliko su zapravo ljudi prepušteni sami sebi. Mislim da nekakve nove informacije, nove iskustva, novi doživljaj nisu više nešto što većina građana sreće u bilo kojim javnim institucijama. I tu mislim da treba da budemo svi jako bazljivi. Mislim da su da smo prepušteni svojim malim privatnim prostorima, a u tim privatnim prostorima nas čekaju što Pink s jedne strane, što s druge strane Amazon, Netflix, Facebook, Instagram i ostale korporacije. I to mislim da je, da je jako problematično. Demokratija je nešto što se uči. Otvoreno, solidarno društvo je nešto što se trenira, neka navika koja se stvara. I mislim da se, da se to kod nas ne dešava, da smo prepušteni nekako sebi i da to generacijski sasvim sigurno vodi nekakvoj ksenofobiji, nekakvom okretanju u desnu. I u tom smislu, eto, ono što, što ja već neko vreme zagovaram, jeste da se borimo za ove naše javne prostore i to je bez daljnjeg izuzetno važno, ali da obratimo pažnju na te intimne prostore, na te privatne prostore u kojima mislim da treba pronalaziti nove načine da dođemo do publike koja prosto nije tu gde se mi nalazimo, koja se nalazi u svojim spavačim sobama i dnevnim sobama itd. I to je naravno sada jedan generacijski poduhvat. Da li je to nužno digitalna tehnologija ili postoji drugi nekakvi načini, ja često pominjam pozorište iz Berlina koja vam pošalju na kućnu adresu pozorišnu predstavu, to malo kao društvenu igru koju onda vi sami izvijete. Dakle, postoje način i mislim da je jako važno da se borimo za to, da se borimo za taj neki osjećaj zajedništva, za neki osjećaj kritičkog misli, slobode govora i tako dalje, jer u suprotnom mislim da sami pred ekranima nećemo kreirati dobro društvo.
Hvala vam najlepše svima na, na ovom uzbudljivom razgovoru. Poštovani slušalci, čuli ste Jasnu Dimitrijević iz Kolačeve zadužbine, Miloša Đorđevića iz ULUS-a i Gorana Tomku, istraživača i akademskog profesora. Današnju emisiju za vas su pripremili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, koncept emisije potpisuje Meliha Pravdić, moje ime Mirjana Boba-Stojdinović, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Watch me fly away, I won't look back, no plan in mind, a new adventure to find, I guess I'm just moving on. Won't be seeing me around this place.